რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, ხოლო დაბრკოლების ზოლზე დღეს წასდგება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. კერძოდ გავიგებ თუ რა პრობლემები დაინახა ჯარში თავდაცვის მინისტრობის პირველსავე დღეებში ქალმა მინისტრმა.
უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარდამაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ. წარმოვიდგენდი, წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი.
არის თუ არა ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გაღებული მსხვერპლი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა?
დღევანდლამდე გამოცდილება არადასტურებს, რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენ მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს ამტკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოციალისტური ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს.
და რას ფიქრობს თინა ხიდაშელი საფრანგეთის მონაწილეობით საქართველოს საჰაერო თავდაცვითი ქოლგის შექმნის პერსპექტივაზე?
თითქოსაც ხომ ამ შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში მუშაობთ, იმისათვის რომ იქ პირველად ვატარებთ იყო დათქმული ივნისის ბოლო, ამ ვადას არ გავცდეთ.
გამარჯობა ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ მნიშვნელოვან და არსებით სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე და რა უბრალოდ საუბრობთ, არამედ ვკამათობთ და პრინციპულადაც განვიხილავთ კიდე სამ საკითხებს, მიუხედავად ჩვენი თანამოსაუბრის თანამდებობისა თუ სქესისა. მოკლედ ქალბატონო თინა, შეკითხვები ბევრი გვაქვს, დრო კი როგორც თქვენმა პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა მითხრა ცოტა, ამიტომ ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ გვიპასუხოთ შეკითხვებზე. თბილისში ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს, მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება, ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინკადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა და ამიტომ ამით დავიწყოთ. რა სიმყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინკადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა კობა ინტერვიუსთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავადის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში ანსათაურით მიმდინარეობს, ვარშავა და ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ გვაძლევს საუკეთესო შესაძლებლობას ვიმშვენოთ დეტალებში, გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთის მხრიდან მეორე მხრივ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასაგებია. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს. საერთოდ შესაძლოა ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერედეს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რასაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომელთაც წარდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიაზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში. საქართველოს ხელისუფლებას შესაძლებელი აქვს საშინაო დავალებები, ეს არის ერთი სხვა ოფის პაკეტი, საქართველოსამდელი ღონისძიებები, რუსი იზოგადი ჩარჩო, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნების წევრობისთვის მოეთხოვება. ფიქრობ ამ ხელის განმავლობა საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ყველა ეს მიზანი, ყველა ეს ამოცანა, ყველა ეს კონკრეტული ღონისძიება იქნება პასუხგაცემული, იქნება სიმყოფილად შესრულებული და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უკვე ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იმოზე, რომ ქვეყანაზეა, ვინც ერთად კონსენსუსით უნდა გადაწყვეტოს.
ქალბატონო თინა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის, ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა ეს შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. ახ თავდაც მინისტრი მენდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები. თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია პასუხგაუცემელი, უპასუხო ჩვენ ეთერში. რატო შეიცვალა?
არ მომიამერე აუცემელი იყოს, შეიძლება პასუხი არ ვირასაც არ აკმაყოფილებს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაცემელია. დიდი ბევრი ვისაუბრე ამაზე. არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცნობს. მინისტრები შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, როდესაც კი გასაგებია რომ აკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით. მეორე, როდესაც იმ მინისტრად რაც სხვაგან კონკრეტულად ვარგულზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდა, რომ სხვა სეგმენტში, სხვა სამინისტროში ის უფრო ეფექტური იქნება და მესამე, რაც ალბათ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე უფრო სწორი იქნება და გეთქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო მკვეთრად, უფრო ნაფლად, უფრო ცალსახად აჩვენა განწყობა, პრიორიტეტი, დამოკიდებულება, თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა დარჩენილი აქვს საჭუშე პრეჭი ეპარება, აი ეს ყველა გააკაცხულ ერთი მოქმედებით.
ეს მართლაც თქვენ შეძლეთ ქალბატონო თინა, ეს რა ვიცი როგორ დავარქვა, ეს თავბრუდამხვევი საზოგადოებრივი მუშაობა, რაც ერთი თვის განმავლობაში გაწიეთ, მკაფიოდ ადასტურებს, რომ თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია. მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგითოფაძისათვის?
საბოლოო ეთიკა არის, კოალიცია არის კოალიცია და თქვენ ვიღან ევროპაში ცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთიცით და ნამდვილად ჩვენგან ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში, რას ნიშნავს კოალიციური მართლობა. კოალიციური მართლობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველაფერში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში არიან შებოჭილი კოალიციური ვალდებულებით, ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნებთან ყველა ერთად მიდიანი არ ვიცი, გოგითოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, რასაც უნდა დაინახოს საკუთარი პარტია ან საკუთარი ქვეყანა ან საკუთარი ბიზნესი არ ვიცი, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტი დეკლარაციაზე არის გოგითოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს სამთავროზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლით ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისა.
ქალბატონო თინა, ზუსტად იმიტომ რომ ევროპაში ვიმყოფები, ახლა მე დავცხოვრობ და ვადევნებ თვალს, როგორ იწვება საზოგადოებრივი აზრი. მინდა გკითხოთ, აი ამ ამბივალენტური განცხადების შედეგი სხვა არისო ის, რომ 15%-ით დაიკლო ევროატლანტიკური პარტნიორობის და სტრატეგიული კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში?
მე ამას ვწურებ, რომ რამემ დაიკლო. ჩვენ თუ შეთანხმებული ვართ თავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, რომ კოლევები ნაციონალური მოძრაობის პირობებში არისო გულწრფელი, მე არ ვამბობ უკლევარის მხრიდან, არამედ პასუხები არისო გულწრფელი, იმიტომ რომ ადამიანების რაღაც ნაწილი შეიძლება და ამ პასუხის გაცემით არისო დარწმუნებული, რომ მისი გულწრფელი პასუხი უკან არ მოუბრუნდებოდა. ამაზე ქართული საზოგადოება მინიმუმ ამაზე შეთანხმებული იყო პროექტთან მიმართებაში, მაშინ ჩემი აზრით ყველაფერი მაგდება, იმიტომ რომ არასოდეს ნატოს ხარდაჭერა არ ყოფილა არასდროს 78% ან ნიშნის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 22% ანუ ყოველთვის იყო, რომელიც ან ამბობდა, ან თავს იკავებდა პასუხის გაცემისგან საკუთარ დამოკიდებულების შესახებ.
რას თავისთავად ძალიან მაღალია, ქალბატონო თინა, მე მაგალითად აი ჩერნოგორიის მაგალითზე შემიძლია გითხრა. ჩერნოგორია ნუ კანდიდატი ქვეყანა, იცით თქვენ, იქ სადღაც 35-40% შუა მერყეობს მხარდამჭერთა რაოდენობა. ქალბატონო თინა, თქვენი გუნდის წევრები რამდენად არიან ერთსულოვანი საქართველოს სტრატეგიული ამოცანების მიმართ? მაგალითად ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ყოფნას როგორ უყურებენ? მაგათ ანადოლიძეზია სოციალურ ქსელში გავრცელებული ეს მოსაზრება, თითქოს მას უთქვამს, რომ ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში მიდიან ფულის გასაკეთებლად.
მე ფიქრობ ანამ ამაზე პასუხი გასცა ის ჯარისკაცებს არ გულის, ხომ და ის იყო დებატი შაშკინთან, სადაც ის ბატონ შაშკინთან ლაპარაკებოდა და ამ თემაზე იმის შემდეგ არ ყოფილა არანაირი კომენტარი, სწორედ იმიტომ რომ მან ძალიან მარტივად გასცა პასუხი ამ საკითხს. რაც შეეხება გუნდის წევრებს, ჩემი გუნდის წევრების დამოკიდებულება ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით სულეთ ხალხა მრავალ წელიწად გამოვლილი, მრავალ წელს გავლილია, როგორც ჩემი თანაპარტიელების, ანუ პარტიული გუნდის, ასევე იმ გუნდის, რომელსაც მე სამინისტროში მოვედი. მრავალი წელი, შემიძლია თქვა 10 წელი მეტი გოერთიანებს ჩვენ ამ ზონაში, ამიტომ ხან თვალსაზრისით არ ამგონია რომ ეს პრობლემა არსებობს კიდევ. ანუ თუ გულს განვიხილავთ ცოტა უფრო ფართოდ, ანუ როგორც კოალიციას, იქ უკვე გითხარით, რომ საქართველოს შესაძლო ადამიანებს, როგორც მაგალითად ეკონომიკაში და ვარის კურსი სტაბილიზაციაზე გულს განსხვავებული აზრები ასე კონდეს ნატოში ინტეგრაციის ტაქტიკასთან დაკავშირებით, თქვათ, ხელის მეტატეშინია, მის ნაკლებადეშინია რუსეთის რეაქციის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ კოალიციაში მივდიოდით, ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის პირობები, რომელთაც ერთად ვართ ამ პირობებზე ყველა გათახდა, ძნელი იმის მიხედვით, რომ პოლიტიკურ ძალას რა სეგმენტი ჩაბარდა კოალიციაში, უკვე ჩემი აზრით ნახვარ
გამოიკვეთა
და ეგო დამოკიდებული.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს საავტორო პროგრამაში დაბკულების ზოლი, საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან 2-3 წუთში. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეხშეზე FM 7 და 4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, რომელშიც მეკობა ლიკლიკაძე პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი. ხალბატონ თინა, ერთ რამეში თქვენი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას ნამდვილად გავს. ეს არის ქართული ჯარისკაცების რაოდენობა საერთაშორისო კონფლიქტებში. თუ მიხეილ სააკაშვილი იწონებდა თავს, რომ ერახში 2000 კაცით მაშინ ვიყავით მეხუთე ადგილზე, საქართველო იყო. ეხლა თქვენ იწონებთ თავს, რომ ავღანეთში საქართველო კონტრიბუციის მხრივ მეორეა და მე მაქვს აგერ აი ნატოს რეზოლუციის საპორტ მიშენის ამონარიდი, სადაც საქართველოს მართლაც მეორე ადგილზეა 895 კაცით, ჩამორჩება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რა სიძლევა აი ასეთი რაოდენობით ყოფნა? უბრალოდ ასე დავსვამდი ქალბატონთინა საკითხს. აი მაგალითად ჩერნოგორია საერთოდ 17 ყავს და მალე უნდა გახდეს ნატოს წევრი, მაკედონიას 38. ანუ ეს ციფრი რაღაცნაირად არის პირობა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება?
მე თავს არ მიწვევი ხალხი, მე ფაქტის კონსტატაციას ვახდებ და ეს არის ფაქტი. ამიტომ მე ბიზნესმენ განოსვა, რომელიც მე ამ თემაზე მქონია, შეგვიძლია ვნახოთ, მე ასე არ მითხოს, რომ ჩვენ ამით თავს ვიწოლებთ, ჩვენ ვახდებთ ფაქტების კონსტატაციას. დღეს ასე მოხდა, ეს ასე არისო, ასე არის დღეს. ანუ იმის შემდეგ რა დაიწყო გასვლა კოალიციური ჯარების პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, ასე გამოვიდა, რომ საქართველო არის მეორე ადგილზე კონტრიბუციის თვალსაზრისით, ჩვენ არ დაურიგოთ პასუხისგებლობა აღებულ ვალდებულებებს, ჩვენ ეს მეკითხვის ესაც ვიმეორებთ. დღესაც მე ამ კონფერენციაზე გამოსვლის დროს ვთქვი, რომ საქართველო მზად არის, რომ ბოლოდ მომდე იყოს ჩვენი კოალიციური პარტნიორების გვერდში სხვადასხვა ფორმით, ყველგან, ყველა ცხელწერტილში, სადაც კი მსოფლიო მშვიდობა და უსაფრთხოებას ეწაჭირდება. ანუ არ არის ჩვენი ნატოს წევრობის პირობა, თულსაც თქვენია დღევანდელი გამოსვლა არადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი, არანაირი იზეზი, რომ გადაწყვეტილების გადასინჯვას.
გასაგებია ქალბატონო თინა, თქვენ ძალიან აქტიური მოხმარებელი იყავით სოციალური ქსელის Facebook-ით ბოლო დრომდე, მე მგონი ეხლაც კი, ეხლა მინდა ესე იგი ამ სოციალური ქსელის ერთი სეგმენტის Facebook-ის უმცირესობას დაუთმო სიტყვა. ერთ-ერთი გიორგი კითხულობს, ის შეწუხებულია ისევე როგორც ყველა კაპრალ დავითაიას დაღუპვით, გარდაცვალებით, მე ვსარგებლობ შემთხვევით და თანაუგზნობ მის ოჯახს და ესეთი გულის ტკივილიანის სიტყვები დაუწერია. 30 ჯარისკაცი კი, მაგრამ რისთვის? მხოლოდ იმისთვის, რომ 3-დან 3-მდე არის პრისხმელი დაპირებები მოისმინოთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
კი, საბედნიეროდ ეს უმცირესობის აზრია, იმიტომ რომ საგმე ვარ ღრმა დარწმუნებული, ვიყავი რა და ვარ აქტიური პოლიტიკოსი, ანუ ძალიან აქტიური კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან, შემიძლია ეს თქვა სულეთმენით, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას სწორად და ზუსტად აქვს გაცნობიერებული რატო. რა თქმა უნდა, სხორტი არასოდეს არ აიხნება, სხორტზე არასოდეს არ შეიძლება ჰქონდეს რაღაც დადებითი ემოციები და აქტიურობა უმერაკარგია რომ ეს ხდება, ეს ასე არ არის, მაგრამ ის ცოტა უმარ ოპერაციაში მიდიხარ გაღიაომია, იქ რა თქმა უნდა წინასწარი მოლოდინი იმის რომ შესაძლოა ოპერაციას ხორტი დამთავრდეს, არსებობს და რაღაც არ შეუძლებელს და ასაუბრებს. მაგრამ მთავარი ამოცანა ალბათ ის არ არის 3-დან 3-მდე რაც გვეწყვიან, ჩემი აზრით შეგნებული ქართველებისთვის, იმ ქართველებისთვის რომლებიც კარგად აცნობიერებენ რა სამეზობლოში ცხოვრობენ, სად არიან საქართველო გეოგრაფიულად, რუკაზე სად იმყოფება, ძალიან ადვილი მისახვედრია რომ ჩვენ ახში ასაუბრებში დღესაც არსად სადმე ამ სამეზობლოში ცხვის ომში არ ვიცი, ცხვისთვის არ მიხოცები, ცხვისთვის არ მირეკ ამ ცხოვრებას. ეს პირველში შეიძლება საფრთხეებას მსახურება, თუ ვინმე გონია რომ ეროვიზმი წერაც იგივე არის რომელზეც დღეს ამდენ საუბრობთ, რომელიც დღემდე დღეს ცივილიზებული სამყაროს მიერ ერთ-ერთ ხალხად განიწილებადი განახული გაჩერდება იმ საზღვრებზე ყველა ძალიან წება და მე ვფიქრობ რომ მოჩლო კავკასიაში ამ ძალების გააქტიურებამ იმ პანკის სისხლებაში განვითარებულ მოვლენებმა ძალიან კარგად გაჩვენა რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ამ საფრთხეებთან, ამიტომ ვართ ჩვენ ავღანეთში პირველ რიგში და უმთავრესად და არა იმიტომ რაკეთილსის გვეწვიან ჩვენ რომელიმე სამიტი ან რომელიმე ქვეყნის ზედაქალაქში. თუმცა რა თქმა უნდა არანაკლები მნიშვნელობის არის ის ამოცანაც, რომ ქვეყანა რომელიც სწორედაც რომ აი ამ გეოგრაფიულ ჯარედიოზია ამ პრობლემის ერთ მხრივ ჩრდილოეთ სამხრეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევის წინაშე და მეორის მხრივ უკვე ის ამოცანაზგან მომდინარე საფრთხეების გამოწვევის წინაშეა ქვეყანას შეუქმნათ უსაფრთხოების ქონგა, შეუქმნათ ის გარემო ორგანიზებული გარემო, ის შესაძლებლობა ნატოს წევრობა იძლევა.
თინა, ზუსტად ეს ქოლგა, უსაფრთხოების ქოლგა ძალიან მართლა კარგად ახსენეთ. სოციალურ ქსელში Facebook-იდან გიორგი ლოლაძე გეკითხებათ, ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკეები თუ გრძელდება საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე, თუ ალასანიას დაუჯერებთ, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაა დარჩენილი და დანარჩენი მზადაა.
ხო, ეს არ არის სიმართლე, ხოლმე ხო შეკულებაზე ხელის მოწერა. Ну, а შესაძლებელია ალასანიას ან მაშინდელი გუნდის სტანდარტების შესაბამისად ის შეკულებაზე მხოლოდ ხელი მოწერა იყო დარჩენილი, ჩემი როგორც იურისტის სტანდარტების შესაბამისად ეს ისე არის. და როდესაც ასეთ ტიპის ფინანსური დაბლობას იღებს ქვეყანა, იქ შესაძლებელია უნდა იყოს პრინციპულად უფრო გამართული და სხვანაირი. თითქოსაც უკვე მე შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში ვმუშაობთ იმისათვის რომ ის პირველად ვადარაც იყო დათქმული ივნისის ბოლო ამ ვადას არ გავცდეთ ამას პირი მიზეზი აქვს მათ შორის ფინანსური რატომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული რომ ივნისის ბოლომდე დავასრულოთ ეს მოლაპარაკებები და მე პრინციპში მაქვს ყველა საფუძველი კითხვაც რომ ამას ამ ვადებში ჩვენ ჩავეტევით დავასრულოთ ამას და ხელს მოუწყოთ
ხალხოთინა კი ბატონი ირაკლი ალასანია ვახსენეთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრია თქვენ რომელსაც თქვენ შეხვდით იმ პროგრამის თუ იმ გეგმის ფარგლებში რომელიც თქვენს მიერ გაჟღერდა და გულისხმობს თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას მე ვფიქრობ რომ ცოტა სარისკო გადაწყვეტილება იყო იქიდან გამომდინარე ეს რომ ირაკლი ალასანია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკვე ასე თქოს მძაფრი კრიტიკოსი ხელისუფლების და ნუ გვახსოვს ახლა ის გამოთქმა ირაკლი ღარიბაშვილს, ოდესაც მოხსნა თავდაცვის მინისტრობისთან ირაკლი ალასანია, მას უწოდა უჭკუო მინისტრი. გუნდის შიგნით ამის გამო არ გისაყვედურეს, რატო შეხვდი მაინდამაინც ირაკლი ალასანიას?
ანუ დაიწყოთ ჩვენ ესე ფიქსერვის არ არის სიმართლე, რომ მარტო ირაკლი ალასანიას არ შეხვდი, მანამდე მინდია ჯახელიძეს შეხვდი თავისი.
ნუ ახლა ეს უკვე ხომრობაა, ქალბატონო თინა, იმას შეხვდებოდით აბა როგორ უნდა გადაგებარებინათ საქმე?
არა, პირველი არ იყო უკვე და პირველი იყო ვინც რუსავი ორი დამარდა კაფეში, სადაც მე მას ხვდებოდი. ხო, მოზრუნვა იყო, რომ ეს შეხვედრა რუსავი არის ვიდეო კამერას დაიფიქსირებინა. აი ეს არის ერთადერთი განსხვავება ჩემი ამ ყოფილ მინისტრსა და ჩემი სხვა ყოფილ მინისტრთან შეხვედრებს შორის. ეს არის ერთადერთი განსხვავება. მე არ ჩამიწვია საჭიროს, რომ ეს კონფერენცია მიმეტარებინა ყველა შეხვედრის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩავწავლე, რომ თავად განაცხადი უკვე იყო საკმარისი მისაღები, სწორედ და საზოგადოებას, რომ ასეთ შეხვედრებს მოვაპირებდი და დავიწყე ეს შეხვედრები, არ დამიწყე ხაზგასმით ამბობ ირაკლი ალასანიაში, არ ამ შემთხვევაში მინდია საგულისხმობ, თან პირველი შეხვედრა ყოფილ მინისტრებთან ხის გუნდის წევრები რომ აღარ არიან, იმასთან არ დამიწყე ირაკლი ალასანიაში, მაგრამ პირველად ხომ ამბობ ეს გახდა საზოგადოების სისტემები, იმიტომ რომ ნუ ვიღაცა მოზრუნვა იყო რუსავი ორის კამერა ინვესტორის ხელში. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, ნუ განცხადება თუ გახსოვთ, მაგრამ ჩემი პირველი რეაქციაც გემახსოვრებათ, ამიტომ არ ვარ მე ამ კითხვის ადრესატი, მაშინ მას თავდაცვის მინისტრი ვიყავი და შესაბამისად მას მომეთხოვებოდა, მაგრამ ვფიქრობ რომ ასე დრო ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ ხარ პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკოსი საკუთარი პოზიცია აჩვენო და მაშინ მე ერთი წამით არ გავჩერებული ვარ და ძალიან პირსერად მაშინ მომქონდა ამას რეაქცია, მგონია რომ არასწორია, საკუთარ თუნდაც ყოფილ გუშინ რომ შენ თანაგონდელი იყო, ასე რომ საუბრობ ისევ როგორც არასწორი იყო ირაკლის მხრიდან ან ალასანიას მხრიდან ზოგიერთ განცხადება რომელიც მოყოფილ თანაგონდელებზე გააკეთა, მაგრამ ნუ ეს ახლა ბელეტრისტიკის ნაწილიდან არის გასაგებია. რაც შეეხება გუნდიდან, არა, რა თქმა უნდა, არავის შემსაერთი არ თქვამს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთ დროს ვინმეს რამე პრობლემა ჰქონდეს. ეს შეხვედრები მე მჭირდება რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, იმიტომ რომ თუ არის ყოფილ თავდაცვის მინისტრს რაიმე იმ ტიპის გამოცდილება დაგროვილი ან იმ ტიპის საქმე დარჩენილი, რომელსაც ისმის საჭიროთ, რომ მოქმედ თავდაცვის მინისტრს უცხოს გასაგრძელებლად და კარგი საქმის ბოლომდე მისაყვანად, მე ვფიქრობ, რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ ყველასთან საუბრით, ვის თანაჩენილება ასეთი ლეგიტიმური ინტერესი ჰქონდეს ადამიანს, საბუნებრივი ოზოგიეთ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს შეხვედრის არანაირი შეგვილი
დავით თევზაძე ხო არ შედის ამაში?
თევზაძე ჩემთვის შედიოდა იმ მინისტრებში, რომელთანაც ნამდვილად ვაპირებდი, შესაძლოა ერთ-ერთ პირველ შეხვედრასაც ვაპირებდი, სწორედ მასთან, ბატონ გია ყარყარაშვილთან, ანუ პირველ გუნდთან, ასე ვთქვა, პირველ ჯგუფთან, თავდაცვის მინისტრების, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური დაწესების თუ პოზიტიური გასულის მეტნაკლებად შედარებით ყველაზე უფრო სწორი არჩევანების კედელთან გასაყარებელი იყვნენ, მაგრამ ეს ძალიან თავად გადაწყვიტა, რომ მას ურჩევნია ალბათ შეურაცხყოფა მომახენოს საჯაროს და ასეთ ტიპის კომუნიკაცია კონდეს ჩვენთან, ის ზურგი დაწყო ჩვენთან და ხმიარების არ ვაპირებ კალთები დავახლიათ და მოხუცობა ვერეთო ეს შეხვედრა. ეს მისი არჩევანია, მან გადაწყვიტა რომ არ უნდა, ამიტომ პრობლემა არ მოხს, რა თქმა უნდა, არავის არ დავაძლევ ამ შეხვედრას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავისთავად ის აღდგეს ეს ფორმა, მაგალითად მე ვფიქრობ რომ არ განსაკუთრებით ეხლა დავწმინდეთ თავდაცვითი გავხსნით გელა ბაიბეჟუაშვილი იყო მაგალითად ჩემზე გითხრათ ერთ-ერთი მინისტრი რომელიც პრაქტიკულად ყველა საუბრებს სადაც სამინისტროში როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო მიხედვით იმისა რომ ძალიან ცოტა ხანი იყო აი ცოტა ხნის მანძილზე თავი დაამახსოვრა რაც ძალიან პოზიტიურად აქცევდა ადამიანს ხო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან სასარგებლო იქნება მე უბრალოდ ვერ მოახერხე ახლის განმავლობაში პატრონობაში ხოლმე და ნამდვილად ვაპირებ და ვიგმავ რომ ვისაუბრებ თქვათ იმ ინიციატივაზე რომელიც მან დაიწყო რომელიც შემდეგ აღარ განხორციელდა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ოლი და გრძელდება ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მოკლედ გაგაცნობ თუ რა თემებზე იქნება საუბარი ინტერვიუს მეორე ნაწილში. თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც უყვარს მედიასთან ურთიერთობა, თუმცა არ მიიჩნევს, რომ მედიას არ უნდა უსაყვედურო და არ უნდა უჩივლო.
რუსთავის და მე ნაცხენი ვარ, რომელსაც არ დავმოლავ, ის დავმოლავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში, იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს.
გავიგებთ იმასაც, თუ რა დამსახურებისთვის წაიყვანა ავღანეთში ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური წამყვანი ინგა გრიგოლია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
და მე ხუმრობდი კიდევაც რომ ინდოს ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკახოფერია იყო ის ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მადლობდა რომ
და რომელი ჟურნალისტის მიმართ ცდილობს სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენას თინა ხიდაშელი.
მე ვცდილობ რომ თავისუფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედი ჟურნალისტ ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე.
შევესწებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომ საქართველო კანონიერი ძალის გამოყენებით ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში უკრაინის მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდება.
მას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიწოლა, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. მაგრამ ის მერ ადამიანო ის ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მაგოს შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა. ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსო.
ამ ყველაფერზე თინა ხიდაშელთან საუბარი ცოტა მოგვიანებით იქნება ჩვენს ეთერში, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ტალღებზე მუსიკა აკლავ.
Meaning, yeah. But I wanna stand with you. I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
სიხშირეზ FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას დაბრკოლების სულს. დღეს დაბრკოლების სულზეა და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შევახსენებთ მასთან სატელეფონო ინტერვიუს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოდ ქართულ ჯარებზე ერთ-ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთთვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგეთ ეს უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ, როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამორბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმეინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვა თავიდან რომ დავიწყეთ ბოლომდე, სამივე ნაწილში მართალ ხართ. მე აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო. შედარებით პასიურია მოგესალება საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრებით, პირდაპირ მნიშვნელობით. ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერიმედოს გაიღიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო. მაგრამ დიახ, სამხრა ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გაცილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმი საფუძველი დადგეს ამ ბიჭების განწყობამ, დათხოვმა, იმედები რწმენა მომავლის, ვიდრე ვთქვათ გარედან მოყოლებებმა შეიძლება წარმოდგინოს, თუმცა თავისთავად ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობაა, ისედაც ჯარისკაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი 10-მაგრად უფრო მეტია, ვიდრე ეს გარედან ჩანს. ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში ვიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც ამ ერთის მანგანდელო მივიღე, იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ მიხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამეს ასეთი ასე დაემუხტა მეხმარებოდნენ ჩემი უცხოელი კოლეგები, რომ ივჩაშდებათ არის ელემენტები დათვისებდა, ეხლა შეიძლება გაგაჩერებსო. ეს ნამდვილად ეცია, მართალი ხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ცხოვრობ წარმოვიდგენდი. წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი. ჩვენ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოჯისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვა მოუგვარებელი იქნება ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ხა საქართველოს ბიუჯეტი რომ თქვა, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეედრება, ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი შეფეზე არ არის არიქება, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
კალოტუნთინა, ერთი შეკითხვა არ შემილია არ დაგისვათ ავღანეთთან დაკავშირებით, თქვენ ვიზიტთან დაკავშირებით. უბრალოდ ახლა თქვენს საუბარს უსმენდი, რაღაცნაირად უცებ წამომიტივტივ და იმპროვიზებული შეკითხვა. მომეჩვენა, თქვენ არ გახასიათებთ თითქოს წენის შენახვა. მომეჩვენა რაღაც რუსთავი ორზე იმ ეპიზოდში, რო ვთქვათ, რაღაც ალასანიასთან თქვენი შეხვედრა გაასაჯაროვეს, განაწყენებული ხართ. ხო არ იყო ეს იმის ბრალი, რომ თქვენ ავღანეთში წაიყვანეთ იმედის ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, რომელიც, ნუ, ბევრის აზრით ყვითელ შოუს აკეთებს, ნუ, სკანდალურ შოუს აკეთებს.
არ ვიცი, ჯერდარის როზე არ ვარ იმით გადაგებული, რომ ალასანიასთან შეხვედრა გადაიღეს. სავერი ათის შეშ არის, სავერი სიზმაში ვერ ნახავდა ამას მათოთხრეს და არ ვიცი, ვერ მიწვი ერთი ვიდეოს, რომელიც ასეთ ექსკლუზივზე უარს იწყება. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსთავიორი წერეთ, რომ არაფერს შეაჩერებს. რუსთავიორს მე ნახსენი ვარ, რომ არ დავმოლავ, ვერც დავმოლავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ნახსენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაქვს. ამდენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს. სიუჟეტი გააკეთა იმედმაც, მაგრამ იმედ პრობლემა არ ქონია, რომ მეორე დღესვე გაეკეთებინა სიუჟეტი, სადაც ბოდიში მოიხადეს და ის მართალი ისტორია მოხდნენ. თუმცა დღემდე ჩემთვის სრულიად გაუგებარია. ეს სხვა თემა იყოს ახლა მეკითხება, მაგრამ აი ამას ნამდვილად ვერ ხსნი, რატომ გაჯექტა ეს რუსთავიორი და რატომ ამბობს რა ბოდიშის გადახდაზე. ამიტომ მე მათ უჩვილე, როგორც გითხარით, ეთიკის კარტიაში და მომზადებული გადაწყვეტილებები. ამიტომ კი მართალი ხართ, მე რუსთავიორის პირდაპირ ეთერში არ ვყოფილვარ იმის შემდეგ და მათ იციან ჩემი პოზიცია, რომ არ მივალ მანამ სანამ ისინი ბოდიშს არ მიხდიან, ამის მოიხდიან, ამის შეცდეს. ამიტომ არსებობს რაღაცეები, რაც იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და იმაზე უფრო მაღლა დგას, რამდენი მაყურებელი ყოფს რუსთავიორს და მინდა მეჯვარებ რუსთავიორის მაყურებელმაც ამ ეხერიდან მომისმინოს. რაც შეეხება ინგას წაყვანას ავღანეთში, ანუ არაფერი კავშირი რუსთავიორის და გაბრაზებას არ აქვს. კენრი ძიაც როგორც ქნებავს კი ბატონო, მე არ ვიცი საქართველოს შოუ რომელსაც ციკლის ელემენტები არ აქვს, სამწუხაროდ ამ ხელ ჩვენ ტელევიზიებს სერიოზულად უჩერთ, მაგრამ ეს ცალკე პრობლემა. მაგრამ მე პირდაპირ შემიძლია ვითხრათ, როდესაც ეს არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, ვინ უნდა შეიძლება ყოფილიყო ის ადამიანი, ვისაც ის ავღანეთში წამოვიდა და აქ რამოდენიმე ფაქტორი მუშაობს, ერთი ის რომ ჩასეთ ადგილზე მიყავს ჟურნალისტი და კამერა უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ის რამაც ისეც არ გადაიღებს და მე ტელევიზიაში არაჩვენებს რა სახელმწიფო საიდუმლოებას შეუქმნის პრობლემას ან ავღანეთში მყოფ ჩვენს ბიჭებს და უნდა იყოს ზუსტად დარწმუნებული, რომ ჟურნალისტი ამ მხრივ არ გიღალატებს და ამ შეცდომას არ დაუშვებს. მე ამაში ინგასთან მიმართებაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მე ვხუმრობდი კიდევაც, რომ ინგას ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკა ხოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი, ექსკლუზიურად ორატორი ჟურნალისტი, ეს არ ეხება ტელეკომპანია იმედს მთლიანად, იმიტომ რომ იმედზე წაბლოკილი ვიყავი როგორც სახელმწიფო მაშინ, მაგრამ ეს არის ორატორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მარდლებდა, რომ პეპლებზე სალაპარაკოს, რომ დავეპატიჟე, მე ვიცოდი, რომ ექნებოდა შანსი, რომ ესაუბრა იმაზე, რაც იმ მომენტში ყველაზე აქტუალური იყო და ისინი არ გამოჩუმებდნენ და შესაძლებლობას მოცდნენ, რომ ამ პრობლემაზე მელაპარაკონ.
კალოტუნთინა, მაგრამ იმედის ეთერში იყო თვალსტები სიუჟეტი, სადაც თქვენი გადაწყვეტილება იყო, თუ ეს მე ახლა არ ვიცი ვინღებულობს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სამხედრო პოლიციის უფროსად სერგო ზაგნიძის დანიშნვასთან დაკავშირებით საკმაოდ ძნელ ბრალდებები წაუყენეს თვითონ ბატონ ზაგნიძეს. ალო? და მერე ითქვა, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროსი. გაგაკრიტიკეს?
იმედის ან ინგა გრიგოლიას გადაცემას ინგა შეუძლია, რადგან შემაზე გააკეთოს გადაცემა, ღმერთმა დამიფაროს, სადაც მე ამაში ჩავერიო. მე ჩემი გადაწყვეტილება იყო და გენერალური შტაბის უფროსის ერთობლივის სერგოს ბატონის სერგოს სამხედრო პოლიციის უფროსად დანიშნა, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყანაში ძალიან ცოტა ვიცოდი ინგლისურ პროფესიონალს, როგორიც ის არის. რაც შეეხება ეხა იმას, ის არის ამ ბრალდების ავტორი. მე ვცდილობ, რომ ჩემი სუფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდერნირებული ქრონიკის დროინდელ იმედის ჟურნალის ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე. ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ბევრი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ეხლა ერთ-ერთი ის შეიძლება თქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ბატონი სანაია მოპარულ ტელევიზიაში მუშაობდა, მე მქონდა შესაძლებლობა ვიდმიერებ ამასთან ერთი ეთერის, რომლის შემდეგაც ის გადაცემა დახურეს. ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყო სწორედ ის დებატები, რომელიც ჩანსა და მას შორის სწორედ ამ კლონების საქმეზე გაიმართა. ამიტომ მინდა საინტერესოს ჩემი და ვახტანგ სანაიას პოზიციები ამ თემაზე. რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც ეს თემა ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური შეიძლება და ყოფილიყო და გამოძიებაც თუ დასასრულებელი იყო რეალურად შანსი იყო მისი დასრულების დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, შეუძლია ის გადაცემა ნახოს და ყველა კითხვაზე
მიიღოს.
დინამდილეში
ის რა როგორ აწუხებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ქალბატონო, მე ვიყავი ერთი თვის წინ დაახლოებით ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იყო, თქვენ ემზადებით თუ არ მე შეიძლება ხა 24-25 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე და მე რაც იქ კულუარებიდან და მე ნუ საჯაროთაც გავიგე არის ის, რომ საქართველოსგან ელოდებიან კონკრეტულად პასუხს აი ამ არსებითი პაკეტის უმნიშვნელო საკითხზე, რაც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა. გაირკვეს საკითხი დრო, თანხა,
მოცულობა. ჩემი შეხვედრის დროს ტონს გენერალურ მდივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტა როგორ ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანი ალკოგრესოსში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ან როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოვნებდა მათი მხრიდან თანხმობა. წერებულებრივია, რომ ამას შეიძლება ორი ხალის ახლა შეუტყვა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა პრესელიდან ველოდებით გადასწურებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
ამბობს თინა ხედაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. იგი მონაწილეობს დღეს ტელეფონის საშუალებით საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ამ ინტერვიუს ბოლო მეოთხე ნაწილს თქვენ მოისმენთ ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Don't leave me out in the rain.
უსმენთ კაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. ქალბატონო, თქვენ ამას წინა თქვით და ეს ეხება აი შეკითხვა სოციალური ქსელიდან, ერთ-ერთ რესპონდენტს აინტერესებს გიორგი ლოლაძია კვლავეს, ირაკლი ალასანიასტროს დაწყებული აგვისტოს ომის ანალიზი თუ დასრულდა და დასკვნის გასაჯოროება თუ იგეგმება. მე ერთს დავამატებდი, თქვენ ამას წინათ გითქვამთ ასეთი რამ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შეძენილია ძვირადღირებული სპეცტექნიკა, რომლის მთავარი ამოცანა იყო ფალყური ედევნებინა და მოესმინა ბიძინა ივანიშვილისათვის. თქვენ გადმოიბარეთ ეს საკითხები და თქვენ მზადა ხართ რომ ახლა ამაზე თქვენ ნაგოთ პასუხი, იმაზე რაზეც ხებმა ვერ აგეს პასუხი თქვენამდე?
მე ამაზე პასუხისგებას არ ვაპირებ და ტონავა გვაცეს არმის იმას რა გიხსოვთ. რაც შეეხება განსაჯაროებას ამ თემების, არის ნაწილები რომელიც რა თქმა უნდა შეიძლება განსაჯაროდეს ხვალვე, ზეგვე დღესვე გუშინატო არ იყო გაუგებარია, თუმცა ეს შეეხება მთლიანად ამ თუნდაც გნებავთ იმ ანგარიშს, რომელიც აგვისტოს ომთან დაკავშირებით მომზად. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ისიც არ ვიცი ამ მიზეზებზე თუ შემიძლია საჯაროდ საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის შეიძლება იყოს თქვათ ხალხი აი ძალიან ისეთი თემა იყო, ხო, განსაჯაროებული ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე და კავშირ გაბოლების პრობლემები ომის დროს. რა ვიღოთ ეს ერთი კონკრეტული თემა, ამას იმდენი მიზეზ, იმდენი ქვე თემა აქვს, რომ ამაზე საჯაროდ საუბარი არ მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ ვიღაც ცნობის მოყოლებას დააკმაყოფილებს, სხვა რაიმე სარგებელს მოუტანს ამ ჩვენს ქვეყანას, ამ ჩვენს უსაფრთხოებას, ან თავდაცვის უნარიანობის დაძლიერებას.
ერთ-ერთი ხარვეზე და მე მართლაც გესთანხმებით ხალბატონო თინოლო, ზოგიერთი მართლა საიდუმლოა და ზოგიერთი კიდე პოლიშინელის საიდუმლოა, როგორც ხატოვნათი თქვიან, ნუ მაგალითად რეზერვის მოქმედება იმ სახით და აი რეზერვთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეკითხვა სოციალურ ქსელიდან რესპონდენტ. სამი წელია საუბარი მიდის რეზერვის კონცეფციაზე. მერე გენერალმა კაპანაძემ თქვა, ნატოელ მოკავშირეებთან ვათანხმებთო და ბოლოს და ბოლოს როდის იქნება რეზერვის სისტემა?
მე დამხტა ეს თემა, როგორც ღია თემა, თუმცა სიმართლეზე გითხრათ, ამ თემას არ ვარ ამ საკითხზე საუბრისთვის. ჩვენ მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრე პრეზიდენტთან, მშრომის საბჭოს დივანთან, და ერთ-ერთი თემა ეხლა არა უახლოეს მშრომელი საბჭოს ხომისთვის არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს თემაც იქნება გახსენილი და უკვე იმ შემდეგ რაც გავით ოფიციალურ ფორმატში, ანუ ფორმალურ გარემოში ჩვენებას ასე ვთქვათ, თავის აზრის თანამონაწილეობით, ამის შემდეგ უკვე დაგეკნებით რომ ღიად და კონკრეტულ დეტალებზე ვილაპარაკოთ. ეს უცოტ ის თემაა, სადაც შეგვიძლია გაცილებით უფრო მეტი საჯაროების უზრუნველყოფა, მაგრამ ეს იმის შემდეგ, რაც თემა გაივლის უკვე ყველა ინფორმალურ პროცედურას, რაც ამას სჭირდება. მე ხა შემიძლია ვითხოთ ხოლმე ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. თავის აზრის მშრომელი საბჭოს დივანსაც, კრიზისების საბჭოს დივანსაც, ყველა სახელმწიფოშია, უკრაინის საბჭოს დივანსაც, თავად თავად იყო მინისტრი და ბუნებრივია იმან პრაქტიკულად ყველაფერი იცის იმ კონცეფციაზე, რომელიც მომზადებულია და ჩვენ ვემზადებით აი ზაფხულის განმავლობაში, სავარაუდოდ სადღა ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე სამთელი ნახილის.
როგორი მთავარ სარდალია გიორგი მარგველაშვილი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ და პრეზიდენტს?
ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ისე როგორც ყოველთვის 25 წლის განმავლობაში. ამ ხრი პრობლემები არ არსებობს. როგორი მთავარ სარდალია, ხუმრობით გეტყვით, ხმერთო ნუ გამოგვაწყვილინოს. იმედი ვაქვს, რომ ამის გამოცა არ მოგვიწევს, რაც შეეხება სამოქალაქო ცხოვრებაში იმ ურთიერთობებს, რომელიც თავდაცვამინისტრთან თავისაზრისით არის, ამ თავისაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი წესრიგში.
ცოტა დამაინტრიგეთ, ღმერთმა არ გამოგვაწყვილინოს ეს დადებითი კონოტაციით.
მე არ გამოგვაცხენინოს ღმერთმა ეს უგულის.
ანუ ბძანება არ გასცეს, რომ გადადით და გაათავისუფლეთ ახალგორის სიტყვაზე, ოკუპაციისგან.
ბძანება არ გასცეს, ან არ მოუწიოს, ან რამე ისეთი არ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ჯარის მასობრივ გადაადგილებას გახდის საჭირო.
მაგრამ როდემდე უნდა უყუროთ ქალბატონო თინა? მე ვიცი ხა გული თქვენ გეწურებათ, ისე ყოთ შეურაღებელი თვალით ჩანან ნახმაჩში საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები. როდემდე უნდა უყუროს საქართველოს ხელისუფლებამ, ნებისმიერმა თავმოყარეს ხელისუფლებამ, როდესაც რუსეთი არასრულებს არ გაყავს ჯარი, რატო არ შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს კანონიერი ძალა იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია?
შეიძლება ამას არავინ არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. ოღონდ ნებისმიერ ადამიანმა, ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხისმგებელი აგოს შედეგებზე. შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსლო, მათ შორის რეაქციები და რეაგირებების მატივით. ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ყველაზე საინტერესო თემაზე გვიწევს დასრულება ინტერვიუსი, მაგრამ უკვე დრო მართლა ამოიწურა, უკვე სტუდიას ჩემი კოლეგა აკაკუნებს, ახალი ამბები უნდა წაიკითხოს. ქალბატონო თინა, მე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოთმინებით გაიარეთ დაბკოლების ზოლი ამ რთული შეკითხებით. ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. და ბოლო შეკითხვა, ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა, როგორც იტყვიან. თავდაცვის მინისტრი თქვენი დანიშნვით, თქვენ უკვე გახდით ისტორიის ნაწილი, ახლა როგორც პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ რა არის ის სამი ძირითადი ამოცანა, ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება, თუ მიზანი, რის მიღწევითაც თქვენ გინდათ, რომ დარჩეთ ერის მეხსიერებაში, როგორც წარმატებული მინისტრი?
ხო, ალბათ ყველაზე ნაკლებად იმით, რომ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ვიყავი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია შედეგებით დარჩა ისტორიაში. არ ვიცი ამას მოახერხებს თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახვი მოსახლეობის ხოლმის ქვეშ, რომელზეც თქვენ ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მე თუ მეკითხება ვეგმიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს, ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში ამ მოკლე პერიოდში შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხნის ხეში ახოცანა ამ წუთიერი მომენტის, რომ ვთქვათ, ალბათ ეს არის, რომ ჯარს აი გუშინ გახვით, მე მაგალითად სწორედ იმ ტრაგიკული მოვლენის გამო, რაც მოხდა პატრონის გარდაცვალების დროს გორის ავადმყოფოში, და იქა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თქვათ იმ პრობლემებზე, რომ შეგვიძლია პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ თავდაცვამის ნიშნ, ეს არის ამ პრობლემების მოგვარება ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მათ გვერდში დგას, რაც დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის დამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კომისიამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამდენსმე მსურყავს და მიგხდიან აბიჯები. პერიოდად მე ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ჩვენა მიიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში. ეს იქნება ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი თუ მე ამას მოახერხებ, რა თქმა უნდა, რაც იქნება ჩემი მინისტრობის განსაზღვრული.
მე გისურვებ წარმატებას, ხალბატონო თინა, დავამატებდი ის, რომ ელიტარული ჯარი ისეთი ჯარი, სადაც ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი იმსახურებს, ისე როგორც თავის დროზე ავღანეთში წელწერტილში ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე მსახურობდა. მე მინდა წარმატებები გისულოთ, გულთად გისულოთ წარმატებები, ხალბატონო თინა, და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.